Šajā brīdī esam sazvanījuši Garkalnes novada domas projektu un attīstības daļas vadītāju Gundaru Krievu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs tikko dzirdējāt valsts kontrolieres viedokli un secinājumus par revīziju jūsu pašvaldībā. Kādi būtu jūsu komentāri un vai uzskatāt, ka šīm te, nu, apsūdzībām ir pamatojums?
Nu, ir divējādi sajūta, jā, jo, ja mēs lasām preses relīzi un to, kas ir rakstīts secinājuma daļā revīzijas slēdzienā, tad liekas, ka briesmas un šausmas, kas mums te notiekās. Jā, ja mēs lasām to, kāda ir ieteikuma mums vērsti, jā, mūs, kas mums būtu jādara no valsts kontrolas puses, jā, tad nu, mums ir faktiski arī tās lietas, kas mums ir jādara, un tās mēs darīsim, un pie kurām jau mēs esam ķērušies klāt, jo viss tas, kas ir saistīts ar nākamā gada budžetu, un tās saistīts ar mūsu plānošanas dokumentiem, tas ir tas, kas mums jādara nekavējoties, un tas tiks arī izdarīts. Un arī, nu, ja mēs runājam par tiem pārkāpumiem, ja, nu, tad tur ir skaļi nosaukts kādi, nu, bet ja mēs palasām, kas tad ir atklāts, ja, nu, tas, kas ir saistīts ar knābi, ja, tas ir, lietas ir nodots, un tur cilvēki saņēmuši savu sodu, un viss notiekās, ja. Bet par pašu pārbaudu, nu, ir arī nedaudz tā, nu, ka faktiski viņi tik uzsāk, manuprāt, diezgan tendenciālās, ja, preses relīzē mēs to neredzam, bet pārbaudas, tēma bija, kā mēs saimnieko vienu no bagātākajiem Latvijas pašvaldībām. Ja? Un, diemžēl, ir tā, ka no Latvijā tas termins bagāts ir sinonīms vārdam slikts, ja? Un jauns, ja? Jo šis te termins tika sāk piemērots jau kaut kur 2012. Gadu. Ja? Tas rezultējās ar to, ka 15. Gadā mūsu pašvaldībai bez 2,5 miljoniem, ka maksājam līdz šim, vēl miljonu pielika klāt, kas bija jāmaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ja? Un ja mēs runājam par mūsu attīstības programmas realizāciju, kas mums saka, ir no 13. Līdz 19. Gadam, tas, protams, viss mūsu miljons, kas katru gadu bija plānots mūsu investīciju lietām un saskaņā ar attīstības plānu, faktiski mums bija noņemts nost, no kas mums bija jārod kaut kur citur. Ja? Tā kā, nu, ir lietas, kam mēs piekrītam, ir lietas, kam mēs nepiekrītam, bet, nu kaut kādā.
Tad jūsuprāt, nu, īsti pamatojam tam, ka ir dažādas nepilnības, nolaidības, izšķērdības, ka tas tā gluži varbūt nav un ka tas izskatās pēc politiska pasūtījuma.
Nē, nu, ja ir bijusi izšķērdība, ja, vai piesavināšanās, nu, tad, lai parādās, kur tas revīzijas ziņumā parādās, nu, tad tur ar steigu jāziņo un jāsauc cilvēku atbildības, ja. Tas, kas ir izcelts pirmā pozīcijā, šie te 3,4 miljoni, kas ir it kā no sākuma viņi bija apsaukti, ka tie ir pretiesiski izmantot, pēc tam bez tiesiski pamatojumi, nu tagad viņi izstāst bez apstiprinājuma budžetā. Ja? Tas ir saistīts ar mūsu lielāko projektu, ko mēs realizējam, mēs būvējam skolu, kur lai mēs uzbūvētu upsciemā, mums bija jāņem aizņēmums, ja? jo kā es minēju, mums šo te miljonu no 15. Gada papildus noņēma no pašvaldību izlīdzināšanas fondā, lai citas pašvaldības Latvijā varētu būvēt sports centrs un peldbaseins, un vienkārši šīs te darbības, ka mēs šo aizņēmumu saņemam un maksājam par celtniekiem, tas saulēcīgi netika iegramatot. Es piekrītu, varbūt, ka tur bija kaut kāds atkāps, bet nu, teikt, ka mēs esam viņu kaut kā nesaimnieciski vai pretiesiski izmantojuši, nu, tas ir tā diezgan nu, es teiktu, aizskaroši, jā.
Bet viena no lietām, uz ko norādīja arī valsts kontrolieri, ir tas, ka trūkst šīs te atklātības un tāda sajūta, ka tiešām nu, ka kaut kas tiek slēpts vai nezinu, neprofesionāla rīcība to neizdarot. Kā jūs uzskatat?
Nu, es atzīstu, jā, ka varbūt tos papīrs un viss varbūt mūsu nu, papīra ražotāju un kancelēs darbinieku nav nodrošinājuši, jā. Nu, pašvaldībās tās lietas ir diezgan vienkāršas. Jā,
jo, tā tad tikai kancelējas darbinieki tur ar vadību nav nekāda saistība?
Nu, pašvaldībās ir diezgan vienkāršas. Nu, mūsu galvenais vērtētājs, protams, valsts kontrola norāda to, ko mēs esam darījuši, varbūt neatbilstoši likuma normām. Jā, un to mēs salabosim, lai viss būtu ok. Jā, bet nu, mūsu galvenais vērtētājs ir mūsu iedzīvotājs. Jā. Un ja mēs faktiski ir 13. un 17. Gadu vēlēšanās faktiski iedzīvotāji balsojuši par to un pārvēlējuši tos pašus cilvēkus, kas ir domas vadībā visu šos gadus, ja? Un kur faktiski 17. Gadu vēlēšanās arī domas vadošās vadošie spēki gāja ar bezskaļām kaut kādām programmām, bet teica, tas, kas mums jāizdara, tas, kas ir ierakstīts mūsu plānošanas dokumentēs, nu, cilvēki acīm redzot novērtē nu, to, kas ir izdarīts, nevis to, kas ir uz papīra tikai. Ja? Un, diemžēl, nu, vienkārši daļa teritoriālās reformas cilvēks savu attieksmi nevarēs izdarīt 21. Gadā. Ja? Bet, nu, es domāju, ka domas vadībā, ja pārbaudas tēma bija, kā mēs saimniekojam, ja tad mūs nu, nav pa ko kaunēties un mēs esam izdarījuši. Un, ja, diemžēl arī šī pārbaudē nu, galīgi netika analizēt, cik mēs esam saimnieciski strādājuši. Ja? Es pieņemu, ka tur ja salīdzinājumi, ka faktiski sanāk ieteikumi tādi, ka mums vajadzētu diezgan krietni paaugstināt mūsu darbinieku skaitu, paaugstināt policijas skaitu, policistu skaitu, lai tikai mēs sasniegtu kaut kādus tos rādītājus, lai tās izmaksas kaut kā samazinātos. Bet, ja mēs runājam par saimniecisku, tad tomēr jārēķina, cik mēs naudu ieguldam, lai sasniegtu to vai citu mērķi.
Paldies šajā brīdī saku Gargalnes novada domes projektu un attīstības daļas vadītājiem Gundaram Krievam un atgriežamies studijā pie valsts kontrolieres Elītes Krūmiņas. Jūs dzirdējāt arī otras puses viedokli. Kāds jūsu komentārs?
Es pirms teikšu atkal to pašu. Man ļoti žēl, ka šai intervijai šeit nepiekrīta domas vadība. Nu, domas priekšsēdētājs, nu, kā atkal tiek atsūtīts nu, darbinieks, bet ne pati vadība. Otrām kārtām, nu, es gribētu teikt, ka nevienmēr tas, ka tiek pārvēlēta iepriekšējā domas vadība, neapliecina to, ka ir strādāts ārkārtīgi efektīvi un liederīgi. Nu, kaut vai piemērs, piemēram, arī, nu, kaut pat Rīga, jā, vai mēs varētu teikt, ka šeit viss ir kārtībā, bet pārvēlu katru gadu, jā. Tas ir cits jautājums. Tālāk, lai arī iedzīvotāji varētu spriest par to, kā tad ir strādājusi doma, ir jābūt šai pieejamai informācijai. Pretējā gadījumā viņi nevar analizēt, kas tad ir izdarīts, kas nav izdarīts un ko domas vadība ir sasnieguši šajā laikā. Tas, ka tas ir politisks pasūtījums, tas jau, to jau man ir apnicis dzirdēt, jo principā tagad es vēlos uzdot nākamo jautājumu, kurš ko kam ir pasūtījis, ja, kurš tad ir vērsies, piemēram, pie Krūmiņas vai pie kāda
tāpēc varbūt jautājums, kāpēc tieši Gargalnu izvēlēt?
Kāpēc tieši Gargalnu izvēlēt? Tāpēc, ka mēs reiz trijos gados vēlamies ciemoties katrā pašvaldībā, tas ir mūsu plāns, kā mēs ejam uz visām pašvaldībām. Nu, šī reize pienāca Gargalnai. Tas, kas attiecās, ka mums tie papīri interesē, piesaucot attīstības plānošanas dokumentus, tā ir atkal tā izpratne, ko es domāju, ka tā jau sen vajadzēja pazust. Jo jebkurā gadījumā, ja kaut ko grib sasniegt, tad ir skaidri jādefinē, ko tu gribi sasniegt, un tev ir jāsaprot ar kādiem resursiem. Ja šeit dzīvē notiek kaut kādas izmaiņas, mainās pieejamie resursi, mainās plāni, tad viņi ir jākoriģē. Jo, nu, es tiešām...
Labi būtu uz papīru uzrakstīt tomēr.
Bet, nu, bet redziet, uz papīru uzrakstīt var to, kas jau ir prātā saprast un nodefinēts. Valsts kontrole nekad nav prasījis memoāru aprakstīt. Patiesībā uz vienas A4 lapas nodefinēt to, ko es darīšu, kas to darīs, kad es to izdarīšu un ko es sasniegšu, ir daudz grūtāk nekā uzrakstīt 100 lapu kaut kādu vāvuli jau apcerējumu par šo tēmu.